Aikamme on perustavanlaatuisen epävarmuuden aikakausi. Kaikki on muutoksessa. On syntynyt uusia valtioita. Entistenkin yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja poliittiset rakenteet murtuvat uusien versoissa esiin. Viimeisimpiä esimerkkejä on niin sanottu arabikevät, josta emme tiedä, tuleeko siitä kesä vai takatalvi. Itse inhimillisen sivilisaation säilyminen on kyseenalaista monien uhkatekijöiden vuoksi. Nämä ulkopuolellamme olevat epävarmuustekijät heijastuvat mielen ja hengen maailmaan. Tässä tilanteessa kristillinen kirkko erityisesti länsimailla puhuu usein sanomansa pehmeästi, arasti ja ilman vakaumusta. Vaikka se on sen valtakunnan perijä, joka ei järky, ja on lähdetty julistamaan häntä, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. On olemassa laajalle levinnyt epäluulo totuutta kohtaan. Sananakin totuudesta on tullut jonkinlainen epäsana. Se mielletään tiukkapipoisena dogmatismina, joka murtaa yksilöllisyyden ja moniäänisyyden. On miellytty enemmänkin agnostisismiin, jolle Jumala ei sano mitään ja jolle Jumalasta ei voida sanoa mitään. Enintään kokea jotakin voi. Monet kristityt ovat täynnä epävarmuutta ja sekaannusta. On sanottu, että nykyaikaisen yhteiskunnan kanssa väistämättömästi yhteen kuuluva moniarvoisuus mukauttaa kirkon vahvemmin kuin lopultakaan mikään totalitäärinen ideologia. Tällä tavalla siitä kirkosta tulee kokonaisuutena ottaen hengellisesti merkityksetön. Traditiot poljetaan jalkoihin. Erilaiset uskonnolliset tarjoukset kilpailevat rinta rinnan. Kukin saa vapaasti valita, mikä uskonto hänelle sopii ja mikä ei. Kirkkojen ja seurakuntien sisällä voi nykyään jokainen pitää mielipiteensä, valita laajasta kirjosta tarjouksia, ajatella ja elää niin kuin haluaa. Nykyisyyden globalisoituminen ja liikkuvuus johtaa kilpailutilanteeseen muiden maailman uskontojen kanssa. Lahkot kosiskelevat massojen suosiota. Ihmeparantajat ja shamaanit ovat saaneet sijaa kristillisillä länsimailla. Nykyihminen rakentelee valikoivasti omaa yksityisuskontoaan. Usko on tipotiessään. Tuloksena on uskonnollisen ja maagisen sekasotku, nopeasti muuttuva uskon supermarket, valikoimanaan lukemattomat yhdistelmät. On vapautettu kaikenlaisen uskon markkinat. Käyttäkää hyväksenne, että autuaiksi tulisitte, kirjoittaa saksalainen trenditutkija Matthias Horks. Tätä taustaa vasten Uuden testamentin Johanneksen kirjeiden lukeminen on astumista kokonaan toiseen maailmaan. Niitä leimaa vakuuttuneisuus, tieto, luottamus ja rohkeus. Näiden kirjeiden valitseva teema on kristillinen varmuus. Sille luonteenomaisia teonsanoja Johanneksen kirjeessä ovat havaita, ginoskein, joka esiintyy 25 kertaa, ja tietää, eidenai, 15 kertaa. Johanneksen kirjeelle luonteenomainen nimisana on luottava suhtautumistapa tai rohkea puhe, alkukielessä pareesiaa. Johanneksen kirjeessä kristittyjen varmuus on kahdenlaista. Ensiksikin objektiivista, sitä, että kristillinen usko on totta. Ja toiseksi subjektiivista, että kristityt ovat syntyneet Jumalasta ja omistavat iankaikkisen elämän. Johannes valaisee molempia puolia. Hän haluaisi, että tämä kristityn kaksinkertainen vakaumus olisi oikea ja terve. Hänen opetustaan näistä varmoista asioista, niiden luonteista ja perustoista, joille ne rakentuvat, tarvitsemme välttämättä kuulla ja ottaa varteen tänä päivänä. Emmeköhän ala jo elää niitä aikoja, kun Jeesuksen sanoin, ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Niinpä lähdemme lukemaan Johanneksen kirjeitä. Tässä Raamattu-opetuksessa käsittelemme kolmea Johanneksen kirjettä Uudessa testamentissa. Otsikkomme on Valo paljastaa, veri puhdistaa. Pääasiassa keskitymme ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, koska sen ajatusmaailma ja käsitteet ovat muidenkin pohjana. Kirjoittamista vaativa tilanne on myös paljolti kaikkien taustalla sama. Kirjoittaja vain on tullut vanhemmaksi. Koska käyttää itsestään nimitystä vanhin sekä toisen että kolmannen kirjeensä alkupuhuttelussa. Hänestä on siis tullut oikea vähän Aasian kirkon Grand Old Man. Kuka sitten on Johanneksen kirjeiden tekijä? Olemme käyttäneet nimeä Johanneksen kirjeet, mutta kirjeiden sisältö ei antaisi aihetta omistaa niitä apostoli Johannekselle tai kenelle muullekaan Johannekselle. Kuitenkin vahva kirjeiden ulkopuolinen todistusaineisto puhuu Jeesuksen opetuslapsi Johanneksen puolesta, erityisesti ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohdalla. Emme paneudu syvemmin tähän asiaan, voi viitata kuitenkin siihen, että kaikki kolme Johanneksen kirjettä löytyvät vanhimmista kreikankielisistä käsikirjoituksista. Tämän lisäksi ensimmäinen Johanneksen kirje on mukana idän ja lännen kirkkojen varhaisimmissa syyrian ja latinankielisissä tekstiversioissa. Viittauksia Johanneksen kirjeiden ilmauksiin löytyy varhaisissa kirkkoisien kirjoituksissa alkaen Clemens Roomalaisesta, kunnes suoranainen maininta nimenomaan Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä tulee Hierapoliin papialta toisen vuosisadan puolivälissä. Viittauksia on runsaasti. Mielestäni voimme turvallisin mielin olettaa apostoli Johanneksen ensimmäisen Johanneksen kirjeen laatijaksi. Hän viittaa silmin näkijään. Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsiin koskettaneet, sitä me puhumme. Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi ja siitä me todistamme. Johanneksen toisen ja kolmannen kirjeen synnyssä voimme ajatella myös hänen työtovereitaan ja oppilaitaan auttamassa niiden laatimisessa. Johanneksen kirjeiden ajoittamiseen johtolankoja ovat taustalla olevan harhaopin luonne ja kirkon tilanne. Mielestäni ne sallivat ajoituksen vuodesta 60 vuoteen 90 jälkeen Kristuksen. Mitä kirjoittaja- ja ajoituskysymyksistä sitten ajatellaankin, ne eivät vaikuta Johanneksen kirjeiden sisältöön ja arvovaltaan Jumalan sanana. Mikä on Johanneksen evankeliumin ja kirjeiden suhde toisiinsa? Mielestäni on hyvin luonehdittu asiaa näin. Johannes kirjoitti evankeliumin ei-uskoville herättääkseen heissä uskon ja kirjeensä uskoville syventääkseen heidän vakaumustaan. Hän halusi evankeliumin lukijoitten saavan elämän uskon kautta. Kirjeen vastaanottajien hän taas tahtoi tietävän, että heillä on jo usko. Niinpä evankeliumi sisältää todistuksen ja merkkejä uskon herättämiseksi, kirjeet taas testejä sen arvioimiseksi. Johanneksen evankeliumin kohdalla totuuden vihollisia ovat epäuskoiset juutalaiset, jotka epäilevät, onko Jeesus Kristus Jumalan poika. He eivät epäile Jeesuksen historiallisuutta. Kirjeiden yhteydessä totuuden vihollisia ovat kristityksi tunnustautuvat henkilöt, vaikka Johannes sitten osoittaa, että heidän tunnustuksensa on valhe. Näiden ongelma ei koske Kristuksen jumaluutta, vaan hänen suhdettaan historialliseen Jeesukseen. Tutkija Westcott tarjoaa kauniin tiivistelmän Johanneksen evankeliumin ja kirjeiden erosta. Kirjeiden teemana on Kristus on Jeesus. Evankeliumin aiheena Jeesus on Kristus. Kirjeet ovat eräänlainen jälkiselvittely evankeliumille. Mikä ajaa Johannesta kirjoittamaan? Rakkaus ja huolenpito Kristuksen laumasta. Hän osoittaa hellää huolenpitoa. Hän määrittelee itse tarkoituksensa, jotta meidän ilomme tulisi täydelliseksi. Jotta ette tekisi syntiä. Jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Ilo, uskossa kasvaminen, uskon varmuus. Näitä ominaisuuksia paimen haluaa nähdä laumassaan. Onkin sanottu, että esimerkiksi ensimmäinen Johanneksen kirje on mestarillinen palanen hengellisen rakentamisen taiteessa. Kirjoittamisen taustalla ovat myös seurakunnan olemassaoloa uhkaavat harhat. Oikea paimen ei voi olla kohtaamatta tällaista vaaraa. Pakotustaan Johannes kuvaa näin. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan. Toisaalla hän sanoo, lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Johannes kutsuu harhaopettajia kolmella sanalla, jotka luonehtivat heidän saatanallista alkuperäänsä, turmiollista vaikutustaan ja väärää opetustaan. Ensiksikin he ovat vääriä profeettoja. Aito profeetta oli Jumalan sanan totuuden väline pyhässä hengessä. Väärä profeetta valheen hengen. Toiseksi he ovat eksyttäjiä, koska johtavat ihmisiä harhaan. Kolmanneksi he ovat antikristuksia, koska heidän julistuksensa ytimessä on kieltää Jeesuksen Kristuksen jumal-ihmisyys, että Jeesus Kristus on Jumala ja ihminen samassa persoonassa. Johanneksen kirjeiden taustalla vaikuttavaa harhaa tai harhoja on nimitetty doketismiksi ja puoli- tai esiknostilaisuudeksi. Doketismissa keskeisiä asioita oli, ettei Jeesus ollut ihminen todellisesti, vaan näennäisesti. Ihmisyys oli hänen valepukunsa. Gnostilaisuus oli hyvin laaja-alainen uskonnollinen keitos. Sen mukaan maailma oli sarja virtauksia tai aioneja korkeimmasta olennosta ja olemisesta näkyvään maailmaan asti. Mitä kauempana oltiin jumaluudesta, sen enemmän oltiin aineellisia. Niinpä pelastuminen merkitsi vapautumista ruumiillisuuden vankilasta. Pelastus saavutettiin valaistumalla, mikä tapahtui pääsemällä erityisissä vihkimyksissä osalliseksi salaisesta tiedosta. Keskeisiä uskomuksia olivat aineen epäpuhtaus ja tiedon ylivertaisuus. Tässä uskonnollisessa järjestelmässä Kristus ei ollut voinut tulla ihmiseksi, vielä vähemmän kärsiä. Aineellinenhan oli kaikkein alhaisinta. Äärilaidalla ajateltiin, ettei paha voinut vahingoittaa uskonnollisen ihmisen valaistunutta henkeä. Siksi siveys oli toisarvoinen asia ja elämänvaellus. Seurauksena tästä uskonnollisuudesta olivat mitä törkeimmät riettauden muodot. Olen tämän verran kertonut Johanneksen kirjeiden syntyaikana vaikuttaneista harhoista, että saisimme valoa myös siihen, mitä Johannes tahtoo sanoa. Mutta lähtekäämme nyt maistelemaan, mitä itse Johannes sanoo. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet. Mitä katselimme ja käsiin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyy ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Kuulemassamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen esipuheessa 4. jakeessa pääsemme jyvälle. Miksi Johanneksen sanat huokuvat varmuutta? Hän on aistein kohdannut Jumalan elämän sanan. Hänet, joka oli Isän tykönä. Hänet, joka on aina ollut. Jeesuksen Kristuksen. Mennessä aikamuodossa olevat teon sanat ilmaisevat pojan ikuista ennalta olemista, preeksistenssiä. On tapahtunut jotakin ennen kokematonta, suorastaan päätä huimaavaa. Ikuinen astui aikaan ja ilmestyi ihmisille. Sana tuli lihaksi ja ilmaisi itsensä ihmisten 3 aistille. Kuulolle, näölle ja tuntoaistille. Kirjeen 4. lausetta etenevät mitä käsitteellisimmästä, abstrakteimmasta, mitä aineellisimpaan, jumalallisen ilmoituksen näkökulmaan. Jumalalle ei riittänyt tulla kuulluksi ja nähdyksi. Hän halusi tulla jopa kosketeltavaksi. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Koskettaminen kertoo enemmän kuin hetken kontaktista. Se tarkoittaa tunnustelemista, kuten sokeana tai pimeässä. Alkukielen sanaa käytetään myöskin tarkkaan tutkimisesta. Elämän sanan koskettaminen, Jeesuksen Kristuksen koskettaminen, on tietyllä tavalla Johannekselle huipentuma ja hirvittävä loukkaus. Juuri niille harhautuneille, jotka raivoisasti pyrkivät henkistymään ja hengellistymään pois aineellisesta. Johannes väittää, että Jumala rakastaakin luomaansa ainetta ja ihmistä ruumiillisena olentona. Näkeminen kyllä esiintyy myös runsaasti luetuissa alkujakeissa. Peräti 4 varmaankin, koska se luonehtii niin läheisesti todistajia. Apostolin piti olla silminnäkijä. Sitä julistetaan, mitä oli kuultu, nähty ja kosketeltu, eli elämän sanaa Jeesusta Kristusta. Näkyvä, kuuluva ja tuntuva kosketus häneen, joka oli alusta ollut, oli mahdollista ihmisille vain, koska elämä ilmestyi. Kirjoittaja puhuu kertakaikkisesta tapahtumasta, eli inkarnaatiosta, Jumalan ihmiseksi tulemisesta Jeesuksessa. Emme olisi ilman Jumalan aloitetta koskaan nähneet häntä, joka on aina ollut Isän luona. Ihmiset voivat ymmärtää vain sen verran, kuin Jumala näkee hyväksi tehdä itseään tunnetuksi. Edellä olevat lauseet suuntautuvat suoraan niitä harhaopettajia vastaan, jotka yrittivät tunkea kristilliseen kirkkoon. On mahdotonta tehdä eroa Jeesuksen ja Kristuksen välillä, ajallisen ja iankaikkisen välillä, sillä tavalla kuin harhaopettajat tekivät. Jeesuksessa Kristuksessa on kyseessä yksi ja sama persoona, joka on sekä Jumala että ihminen. Tätä ilmoitusta tarvitaan tänäkin päivänä siellä, missä radikaali tutkija näkee evankeliumeissa pelkkiä ihmisten hyvänuskoisia uskomuksia. Tai missä mystikko tulee oman uskonnollisen kokemuksensa valtaamaksi ja lyö laimin sen, miten Jumala ilmoittaa itsensä Kristuksessa. Molemmat ovat harhassa sanoessaan, ettei Jumalasta voi mitään tietää. Sen tähden, että Jumala on tullut ihmiseksi. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Näin Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa jakeesta 5 jakeeseen 9. Koska Jumala on valo, hänen olemuksensa kuuluu ilmoittaa itsensä ja tahtonsa, kuten valon ominaisuutena on paistaa, edetä luoksemme aaltoina tai hiukkasina. Jumalan ilmoitus virtaa persoonasta, joka on täydellisen puhdas ja äärettömän majesteetillinen. Jumalaa tulee ajatella persoonallisena olentona, joka on ääretön kaikessa täydellisyydessään tuonpuoleinen, korkea ja ylhäinen, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, niin kuin profeetta Jesaja sanoo. Kuitenkin hän haluaa tulla tunnetuksi ja ilmoittaa itsensä. Harhaopettajien erheet johtuvat heidän tietämättömyydestään tästä perusasiasta, että Jumala on valo ja että hän ilmoittaa itsensä sanassaan. Jäädessään tuollaiseen todellisuuteen ihminen joutuu hapuilemaan ikuisesti pimeässä. He eivät olisi koskaan, nuo väärin opettavat, voineet väittää omistavansa yksityistä sisäpiirin tietoa, johon heidät oli vihitty, jos heidän käsityksensä Jumalasta olisi ollut valo. Jumala on valo, joka loistaa näkyviin ja ilmaisee itsensä. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Ei salaperäisyyttä, varjoihin kätkeytymistä. Kun Jumala on myöskin valkeus siinä mielessä, että omaa rajattoman moraalisen täydellisyyden, silloin heidän väitteensä hänen tuntemisestaan ja yhteydestä hänen kanssaan huolimatta omasta moraalisesta välinpitämättömyydestään on täyttä humpuukia. Sen Johannes osoittaa jatkossa. Valoa ja pimeyttä käytetään Raamatussa kuvannollisesti monessa mielessä. Älyllisesti ja tiedollisesti valo merkitsee totuutta ja pimeys tietämättömyyttä tai harhaa. Esimerkiksi Jumalan ilmoitusta profeettojen kautta kuvataan valoksi. Jumalan palvelija Messias tulisi olemaan pakanoiden valo. Toinen tapa käyttää valon vertauskuvaa on ilmentää sillä vanhurskautta ja oikeudenmukaisuutta. Raamatussa valolla, kuten totuudellakin, on myös moraalinen sisältönsä. Tarkoitus ei ole, että me vain näemme valon. Meidän tulee myös vaeltaa siinä. Niin kuin meidän ei tule vain tietää totuus, vaan tehdä se. Niinpä moraalisessa mielessä valo tarkoittaa puhtautta ja pimeys syntiä. Ainoastaan kristinuskossa voidaan ottaa synti vakavasti, korostamalla Jumalaa valkeutena. Ja sitten voidaan tarjota tyydyttävä moraalinen ratkaisu syntiongelmaan. Tie yhteyteen sen ainoan Jumalan kanssa, joka on valo, ei kulje synnin tosiasian tai vaikutusten kieltämisen kautta, vaan tunnustamalla syntimme ja omistamalla Jumalan Jeesuksessa antama apu puhdistukseksemme. Mutta miten syntien anteeksi antamiseen on yhdistettävissä vanhurskaus Jumalan ominaisuutena? Kun Johannes sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eikä vanhurskaus pikemminkin vaadi rangaistusta syylliselle? Maailmankaikkeuden tuomari ei voi noin vain kevyesti antaa anteeksi, lakaista asioita maton alle. Jos Jumala ei ole oikeudenmukainen, vanhurskas, silloin maailmassa ei ole mitään toivoa. Siinä tapauksessa joutuisimme jättämään ajatuksen siitä, että kaikki paha saa kerran palkkansa, että on viimeinen sana ja korkein oikeus isolla kirjoitettuna. Ratkaisu on ristissä. Tosiasiassa risti on ainoa pitävä syy Jumalalle antaa synnit anteeksi. Siksi Jeesuksen hänen poikansa veri vuodatettiin, että hän olisi meidän syntiemme sovitusuhri, Johannes sanoi luvussa 2 jakeessa 2. Jakeen 1:9 pääasia voidaan tiivistää näin. Jumala on uskollinen antaessaan anteeksi lupauksensa mukaan ja vanhurskas oikeudenmukainen, koska hänen poikansa kuoli syntiemme tähden meidän sijastamme, jotka olisimme sen ansainneet, sen rangaistuksen, joka synnille kuuluu. Mutta nyt Jeesuksen ristillä synti on sovitettu ja velka on maksettu. Eikä perinnässä ole mitään.